Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Астана қаласында тәуелсіз елдің таңы жарық деген атпен өткен аламан айтысты рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Ұзақпанұлы. Осы айтысқа Қытай елінен 4 бірдей ақын келген болатын. Солардың бірі Жәмиға Дәулетқызы мен астаналық Иранғайып Күзембаев сөз қағыстырған еді.
Жүрісіме, жұртымды риза қылып жүрісіме. Қазылар жаңа бірден 11-ді ғой, Аманжол Әлтайтай ірісіне. Аманжолдың орнына мен отырсам, ағайын демеңіздер мұнысыне. Жолым беріп қалады кім біледі, орын беріп кетті ғой, інісіне ай. Ай болған соң бұл жалғанға миман бардай. Ізіміз алға басқа сұйман болмай. Тойларын құтты болсын деп келген соң, Әттөлемін ұсынсын Иран балдай. Құшақ жайып қарсы алып жатырсыздар, сәбиін құшырлана сүйген жандай. Жұма деген күндердің сұлтан екен, Иші қазақ бұл сөзге иланғандай. Осы күні сіздермен жолығыссақ, Алладан бізге досын сый болғандай. Жұма күні жүздесіп отырған соң келелі сөз айтайық имамдардай. Ақиреттен нұрланып тұрады екен сәжде қылып жай намазға тиген маңдай. Сондықтан жаратқанға мадақ болсын жараққа шалбарынып дидарланбай. Ассалаумағалейкум ағайындар дем берер бір біріне қиналғандай. Айтысқа алып ұшып жетсіңдер ме жұмадағы намазға жиналғандай ай. Ай қазақты бар әлемге еткеніңді, Астана мен жырлайын жеткеніңді. 13 жылда осылай қала салған бүкіл ел мойындап тұр бектеріңді. Марқайып мақтанышпен айталамын, Еуропаға басшылық еткеніңді. Елің елдің елеп деп қатарына аямай маңдай терді төккеніңді. Ділі бөлек діндердің басын қосып, бейбітшілік жайлаған тектерімді. Азиядан өткізіп дүркіретіп, барылжа қанжығаңа бөктерілді. О дәл осындай толағай табыстармен көк байрағын желбіреп көкілімді. Мына бала көп мақтап кетті ғой деп, шымшылап отырсыңдар ма беттеріңді. Мақтағанға жағымпаз деп қалсаңдар, Иранға айып кетілді тектеріңді. Негізінде өзімде сезіп тұрмын, шыға сала көп мақтап кеткенімді. Бірақ та мақтағандай боп қаласың, сәл ғана парақтасаң өткеніңді ай. Ал қызда болса жәмиға ырақындай, шетімізден келіп тұр қыратындай. Басында меніменен шықпайын деп, бастартыптың сағыңыз сынатындай. Сонан соң қырғызбенен жұптап қойып, жүрсін ағам жұбатты жұбатудай. Ол қырғызда бірақта қашып кетті, екпінімнен именіп бұғатындай. Қостан айлық ақынға салды сосын, жанымды қазаққана ұғатындай. Әй оның да қауқары болмай шықты, менімен жеке-жеке шығатындай. Әйтеуір менен мына бәрі қашты, жанымда сәл аялдап тұрадырмай. Неліктен қашты екен деп қатты ойландым, Иранға ет бір нәрсе қылатындай. Барлығы мына менен безіп кетті, сарылардан сарауы жұғатындай ай. Ай атазы қызым ғой деп төрім берсе, сызылмасын сыпай келіндерше, қашқақтамай жәмиға қарсы шықтым. Екі ора бұтарсың еліңдерде, себебі сен қашқанмен мен қашпаймын. Жеңілгенім жақсы ғой жеріңдерде, қасқалдақтай қызыңа қошемет қыл, атазы деп расында көңіл бөлсе. Сонан соң мен ағайын көтерейін, жерлерінен құрбосқа желдіргенше, алақанға салып ап көтерейік, алақандағыдай боп қала көрінгенше ай.
Ау жақсы орынға отырдың оңаласың, Иранға ет сұрады жоғарасың, Германовтың бірге туған інісісің, асықпасаң дендағы ойлағасың ай. Ай бәрінің кесіп енедің оңбағанға, аузыңа түкірдік қонбағанба. Мына тары байқұстан бәрі қашып сырттан келген біздерге жолдағанба. Тарыны бойсындырған қазақтың ғой сарауыр тұмаудан қорғананба. Жандар кеткен айтысасың деген еді мағананға шақыртып жолдағанба. Онан соң рейләкпен айтыс еді, оны да жорып қойдым оң қадамға. Ақыры екеуі де шықпай қалды, олар келмейді ғой зорлағанға. Қонаққа қорлық көрдім бет жағымдың білімсіздің ісі ғой ойлағанға. Айтысы басқаратын өз ағаң ғой құтырдың жүкең сені қолдағанға. Сен бүгін мен де жырқап отырғам жоқ, тек ендігі жолымды оң қаралла. Сарауыздан қашқаны дұрыс бопты, қарағымдан қашқаны болмағанға ғой. Ау бұлттан бұлақ ағызған тіліменен ізет қылдым аға мен ініге мен. Бісмілла алдарыңа алға шелдім, алла жақса айтармын сұлу өлең. Жігітті жолықтырдым деп білемін, жігітті ой айтатын жігіменен. Әккісі көп қалықты құны дерем, айтысы бар қалықты ұлы дерем. Егемен ел жұртымнан айналайын, азаттанын тойлаған жырыменен. Құйғызып құлагерден көсілейдіп сүтпенен суарынып сұлы жеген. Аққалған алаш жұрты аманғызың, тәуелсіз жиырма жылдан тұрменен. Ай, өзіңден бермесең де жүрде жүріп, барамын көңдіңдегі күнде жүріп. Бахадыр бабам жортқан осы дала күнімінің маңдайын күнге бұрып, қаймаңай қарчығаға тол бастатқан түріктің аламаны түнде жүріп. Теке жәуміттен кеткен тестілерім ордаға тоғыз құйрық сүлделігін. Қақырдың қалқысында талай тайпа қарқыменен кетіпті мүлде құрып. Жауабы аспандады жас қазақтың ғасырлар толқынында мың көмілім. Суырылып сұр дүгендей мен де жеттім суырдай жатпайын деп әлде бұғып. Ақыннан қалқып тілек алаштырды шаңырағын шайқалмасын. Ау кәдеби сарай алса анылтанға, жүгінер сені басқан маратанға. Төбеме көтеремін деп жатырсың, қошамет көздестің ғой балапанға. Сен мені әзілдесең алақанға, мен сені көтерейін алатау қалмай. Ал алаштың жолығыппын арлылына, қазалығы оқсайтын тамырыма. Сарал балапандай ұлым келді десе де таңғалмаймын сарлығына. Сараңбайдың алқымы секілдеген сартатып сақтап қойған сандығына. Осы елден табылған алтын адам қазақтың тарихына заңды мұра. Еуропа, Азия таңдай қақты кәдімгі қазақтардың қандығына. Тірідей қолға түскен алтын адам алтыншы оқтамайсың барлығына. Қарымықтың салмағы болғанменен алтынның теңгере алмас бар құнына. Сапсиған сары сені көрген кезде ұлтымның көз жүгіртем тағдырына. Өз құжатын өзі өткен қазақпын деп кім біледі ұрыстардың қалғырына болайын. Ай, айтысқа алым үшін кеткен елім, аз ғана айтарым бар көпке менің. Көл құжатын өзгерткен орыс қой деп байқадың ба қай жаққа беттегенін. Мен қазақым мұң өліп мұң тірілген, намысыма тимеші тепкенменің. Неге салтары деп сұрасаң, былайша жауап беріп шектелемін. Оның саған тікелей қатысы бар, басын ұстап отырған екеменің. Сендер қашан отанға оралат деп сағыныштан қарғайып кеткен едім. Ай, айтар қылдаған бұл қыздың жүзеген ғой, кешегі сақшылардың іздеген ғой. жандарбек неге сонша қашты десем, ағайын қашатпай кілеген ғой. Дұрыс болды ортада сайрағаның, қызыл жерді жағыңа қайрағаның. Өзің бастап кейсің, амалғанша жақсылық жасайды деп ойламағын. Қазағым әлім сақтан елің бана, мен едік үміт артсан келер бала. Жас келін болсам дағы жалын кеттің, келмесің күйеу үйтін еген дала. Жалын кезеңде сірәп қуандым ғой, екелі көкен жетпей көбем жаңа. Ерекше таратылған қыз екендің, айтқан сөзің аттан оқ берем дара. Сырға толы сендегі сұлулықты толтырып тұрған жоқ қой өлем ғана. Келісті келбетіңе тосты көлі, дұшпаныңда бере алмас төмен баға. Аяқ қолың балғадай қыз екенсің, бойыңдағы күшіңде ерен дара. Алмада екі бетің сияқты екен, Алматы мен Астана деген қала. Әлемде теңдесі жоқ сұлулыққа, еріксіз бас бармақпен берем баға. Себебі менде де жоқ қыпша белді, жамиға көріп тұрмын сенен ғана. Сенде бірақ дәл мұндай теңеулерді естіп тұрған шығарсың менен ғана. Ай халқың басқан ақынға тән екен ғой, айтсың да бұнда бір заң екен ғой. Ақан тері айтатын әңге салып, бұралған белі нәзік тал екен ғой. Дарылдаған дауысы болмас егер, жамиға жаны нәзік жан екен ғой. Бір нәрсені мен айтсам өкпелеме, сенің дауысың менікінен әрі екен ғой. Ата енем түгеліп күйеуіңде, сенің нәзік үніңе зар екен ғой. Қытайдағы көргенмін айтыңды, рұқсат берсең сол жайлы ән етем ғой. Сені көбі дейді екен ерге сұра, ал олардың пейілі тар екен ғой. Осындай мазақтарға шыдап жүрген қыздарыңыз шыдамды нар екен ғой. Еркек сора дегенге келіспеймін, мұның бәрі жабылған жал екен ғой. Себебі сенің жаныңа қыздарға да ұқсайтын жерлерің бар екен ғой.
Ал халқымның көңіліне көктем кірген, азаттықтың ақтамы көктем күлген. Сені ойлап сарғайып кеттім дейді, көз алдыма елестеді өткен бірден. Ой байқұса не деген сағынғасың, ешкімді жәмиғаға өкпен бірден. Мен саған мінәзімді айтайыншы, қағайын деп тұрған жоқ беттен бірден. Орыс емес едім деп айқайламай, оданша беліңізді тексер бірден. Ал енді иран қайып атыңды айтсам, есімің естігенді сескендірген. Затыңның тарлығы былай тұрсын, атыңыз иран деген шектендірген. Болмысың қазаққа оқтамайды, білмедік сені әкең ескеріп жүрген. Тарлысың, тарқыны ұқсап тұрсың, қазақтың баласына естендірген. Ай маңызды мәселеге тоқталғандай, сөктің ау жәмиғаны соққар жәндай. Сынықсып қызылуды ұнатпасам, болмасын жүрегіңді дес шалғандай. Жігітім рас мені қағынады, әлші құсы алысқа кеткен жәндай. Енемде дауысыма емірелет, соғылмаса сорпаға ес салғандай. Ал енді сенің дауысың жіңішкеден отайын дегенге өрттан қалмай. Әйеліңмен ұрсыссаң сырттағы адам, бұл үйде еркек жоқ па деп қалғандай. Ай ежелден еркелігін ел қоссаған, алыстан әйдіктерін кел бастанам. Жәмиға еркек сұра қыз екен деп, әріпте саңғалғаның болмас маған. Жігітім мінезімді ұнатады, өмірдік тергім жолдас маған. Дауысың жағымды деп ескертеген, сенен бұрын алдымен сол мақтаған.
сезім қабанбайдың гауһарындай ел үшін. Есігімен су кешіп ел жастаған, алашқа ақын қосқан абағана болғанда тұғырымды чер бақтаған. Ұржаны жоқ еркекке ұлылықты үйретуді солардан мен жастаған. Өз намысын есімде сақтаймын деп нәзіктік жақтарынан дем қатпарам. Біз сен өспен ұсақсыз боп кетіп дау ерен қайып секімді сергек барамыз. Қарамда тәрихқа қарар болса, әйел мінез еркектер бел баспаған, ер мінезді әйелдер ел бастаған. Ал бәріңді ізгілікке бастап алла, көңілдерің ұқсасын ақшағарға. Күйеуіңді мұн дертіп келмепсің деп иран айып дайын құр бастағанға. Жат жер болса жалғыз жарым жібермесе қазағын қой боп жатыр астанаңда. Ұлыстарға келген соң төртінші деп мен дәрине алаңсыз астанамда. Ақеден мен бас жаққа қарап қалды жігітім отағасым баспанамда. Келін келе алмайтын не болыпты Гүлсімайдай жоқ менің жас баламда. Бәріміздің езілді жүрегіміз Гүлсімай жас баласын тастағанда. Ал енді сіздер жаққа оралайық артынан оқпаушы ем қашқанаңға. Жандар беккен айтынды ақының бар жақында отау дәнім қашқанымда. Іргедегі бәйгеден қалып қалу зор өкініш жәкенде яқтабанға. Кім біледі айтысқа бармайсың деп жас емшеге қиғылық бастағанға. Жалпыз келген жәмиға жарай деген жандар беккен жігінен аспағанда ғой. Ау бісмілла Алла ағзын берсін деген, сәлемімді құсқа ерсін деген. Арқаға келіп қалдым қат қалдырып, ибалы қап секімді төркін деген. Балғын бек ірләппен бейдарысай, ағаларым кезінен кертін деген. Иран қайып секімді ақындардан ағайын елер сенің көрсін деген. Ұлжақтың қайтақыны кезігет деп жеткенше жетігінді жетін деген. Алдымнан ойламаған сен қапеттің сар жігіт санаспайын көркінменен. Келін жетке кез болған тәләйісің біз жүгін айтысасың кемпірменен. Жүрсің қыпжақ болғанда сенде қыпжақ әріптесі талдақсың еркінменен. Қазақтың мақалына мойындадым зерделі ақыл айтқан зеркінменен. Қаз екен қазан жақта ет сатайтын өзіңнің бір тұмсың болсын деген.
Ай жамынға жамынға жан жәмиға қыз, өмірде ақындардың бәрі жалғыз. Сағанда қол ұшын береді ғой, қазылықта отыр ғой паризамыз. Айыпа ақындардың дәнді жыры, жүрсіннің өмірдегі бар қызығы. Осыны көре алмайтын кейбір жанның кеудесінде ағайын бар қызылы. Жүрсін ағам сен үшін қуанады, сен үшін де толғиды қан қызуы. Сырт келбеті суық боп көрінгеннен бұл жүгеннің жүрегі мәңгі жылы. Бізді ойласа есінен шығып кетеді үйдегі ұл қызы мен жар қызығы. Жүрсінде жүйріктерді алалау жоқ әр ақын Ермановтың жалғыз ұлы. Әңгімеңді айтпадым сағындырған, қыз деп едің өлеңін лағын қылған. Мен ешқашан әйелмен ұрыспаймын, ондайлардан жамиға жаным құрбан. Мен жүрсіннің кішкентай інісімін, әйел көзіменен бағындырған. Ай ай тірісіп бермесе де өлгеніңді, жаңдырып берген қайтып сөнгеніңді. Ағайын тәуелсіздік емесе де жырменен жуып берген жөргеніңді. Мен бүгін мақтанышпен айта аламын, Ağırı men 20 jasqa kelgeningdi. 20 minut içinde ayta almasın, 20 jıldın içinde körgeningdi ay. Men aqın edim jürekten, tuyğunun jırdın tilekten. Tulparın jırdın şaptırsam, jabuğun jabuğun jürekten. Alqalap kelgen alasın, bettirip beri qarasın. Uşbaqa bizdi jetkizer, üç vaqıtıñdı aytayın. Babamnıñ tili tengegim, adamnıñ tili tiregim. Otanım sensin jüregim, osı şümün Alladan taŋ atkanca tiledim. Şetilde şetim bolsa da, iyesiz jatsa sen zorlu. Ayım şalhar bolsa da, akılgazır jok köz zorlu. Ел баланы алып жатса да, егемендігі жоқ ел торлы. Данышпан дана болса да, елінен безген ел торлы. Ал енді сенің қазағым, ал енді сенің қазағым. Тәубеде бүгін тәубеде. Ұлан қайыр жерің бар, асу асу белің бар. Айында шалқар көлің бар, егеменді елің бар. Ел басқарар елің бар, көтерген қазақ еңсеңді. Кешегі көрген жел тоқсан қырғының болсын ең соңғы айы елі. Сен сынасаң біреуді, қосылып мен де сынаймын. Сен жылама жаныңа, сен жыласаң егерде, қосылып мен де жылаймын. Сен ұнасаң қазыңа, сөзсіз мен де ұнаймын. Сен құласаң айтсаң, қосылып мен де құлаймын. Құламауыңды сондықтан, тәңірден бүгін сұраймын. Анау мынау дегенмен, қолында ой барлығы жаратқан жалғыз Құдайдың айы.
Ай, әріптес, сен де мен де жыламайық. Тек Алладан амандық сұранайық. Құдай ау аузың неткен жаман еді, баянсыз қанды құсап құламайық ай. Ал ең әуелі қазағым, жүрсін аман балаңнан қазақ есі құрқыраған. Жүгіріңнің інесегім деп отырсың, әзірің басқарды ғой шымқылаған. Жүгіріңке көз бен әйел басқарам дейді, бұл сөзіме сүйегім сырқыраған. Үйдегі жеңешеңе естік қойып, даладаға жүрмесін, жүрсін ағаңдай. Ал ер жігіт табысы мен табар бақты, білегім білімі мен аларнақты. Жүрсіндей ағам болса арман бар ма? Әр сөзі менің нағыз санамдашты. Алдыдан шығатығын ағамыз жоқ, келгенде көбісізді алаңдатты. Тамақты ұндап сұрап, ұндап ішіп, орысша жанымызға жаман басты. Ата мұра айтысын аспандасын, ана тілсіз тірлігім қараңғасты. Жүрсін ағам айтысын бәйгілейді, сан бұтақтар бүршігін саяңдашты. Ана тіл айтысымды өркендетіп, алаштың абыройын алаулатты. Ағайым менде енді арман бар ма? Қоным жаман болса да жағам жақсы, өзім жаман болсам да ағам жақсы бай. Ау, ешімде ұмытпайды жел тоқсанды, жел тоқсандағы қарлы жел соққанды. Қайрат ер бол текімді қаһармандар, қыршынынан қиылып ер тастанды. Ләззатбай қыздарымыз тепкі көріп, ыстық жасы кірпігін өртеп танды. Жерім деп тең төгендер жер жастанып, елім деп еңіреген ер соқталды. Халықтың қарғысына ұшыраған тереңіне батыр дел кей соққарды. Жанарларда құлданып жанартаулар, жүректерде өшкінтін жер сақталды. Жел тоқсанның жемісін көрді бүгін, азаттық алаңында еркек қалды. Кек құлыңның танған жоқ қаны бекер, көк туының астына ел тоқталды. Жиырма жылдық тойларың құтты болсын, тәуелсіздік таңында ел сақталды. Қазан бөлек болғанмен қайғысы бір, қазақтың мақсат мұраты ортақ. Ал даласында жайқалтып күріш бітті, иваны бар халыққа ырыс бітті. Күндегі күреңдердің ізі қалған білтелі далаң мынау күміс сүкті. Бүгін көздер көк туын аспандатып, ұранын ұлықтасын ұлыс бітті.
Bir yerinden köldür mınay mırş çıktı, bir yerinden altın demir gümüş çıktı. Altın gürse belişte soldan tayak çekildim, köz alarıp buruş çıktı. Solardın bärin emes kalkın tağan, tek kanatı verelim, tınış çıktı ulay. Al cırma tilek kılsam tersilikti, ой өсіп сана сергіп тіл шынықты. Осын жама сыйлаған мол бақытты, Раббым ұмытқан жоқ құлшылықты. Айтылды қобыланды батыр бабам, ұлт намысын көтеріп тұл тігіпті. Қажым қандай балуан атаң сенің алаштың ұлы болған шын сүйікті. Сарбекбидің бас терісін сыпырғанда төсін қой алты ұрлық сілкініпті. Өзіңде тек сәулеттің құл екенсің, мінекей маңдайыңды күз сүйіпті. Толықтырған мен еткен бақыт дедім, асындардан қап қойған бір сынықты. Түйелеуден түймелей құмалақ қап, балуаннан бармақтай ұлқы құстың.
Айқын табуда жаныңа ерлеп едің, өлең айтып тек қана терлеп едің. Тегіме қайта-қайта сүйте бердің, Қытайдың сөзін сөйлеп келмеп едің. Неге сонша таңғалдың сар адамға, мұндай түр берілмейді әр адамға. Негізі мен сұп-сұлу жігітпін ғой, мысалы деп мынаған балағанда, бойлары бірақ қарып көзі қызық, сенің жерлестеріңе қарағанда ай. Ай қызыл тілді қыздырып екен көріп, батылдығым батырдан бегері болып, қарғай бол шашылып тағдыр айдап, әлемнің әр қиырын мекендедік. Зар заманның кесірі көрінсе егер, бабасына баласы бөтен болып, бармақтай деп сен маған тиісіп тұрсың. Менің осы тұлғама секемденіп, бұл бармақтың қадірін білмейді ғой, әйтпесе соқтық басын бекергеніп, бармақтай бақытымыз болмағанда таудай тәуелсіздікке жетер ме едік ай. Ай болмасыған несіне таласайық, қандасың болсаң рас тарасайық. Ай дейтін президенті Жүрсін Ерман, бір сөз айтсаң етесің ағасайық. Жүрсін ағам тоқта деп тұрмай тұрып, өзімізде уақытпен санасайық. Өз еркімен қараған парламентте еркімізден біз дағы тарасайық. Осылай еңбегімді еткен болды, елмен бірге бақытқа жеткен болды. Екінші сайлауға өткен жандай, екінші айналымға өткен болды. Екінші айналымға өтпесек те, Бекболаттай абыроймен кеткен болды.
Ал ағайын қыранындай қамықтайық, біз неге жүйрігіндей жарыспайық. Басқаларды көзінен тастамаған, әйелдің ісін қылсаң арыспайып, баяғыда екі тал төбелесіп дегенекен бас жаққа барыспайып, екемізді өзгелермен алыспайып, одан сөздегімізді анықтайын. Ал сөзімді тыңдасаң ки тұрашақпай, мамағашты айданған жуасаттай, түріңді де бойыңды да әзіл дедім, жігітке мұндай қалдым ұнасат жай. Сүйегіңнен тектілік үзілмесін, тілеуімді білдірем кінәсіз тақпай. Балуаннан бармақтай сен болғанда, сенің балаң болады ау шынашақтай ай. Ал мынау неге кетуге асығады, қабығы қарабайын шәшіреді. Ақын деген оқсамас парламентке, халыққа тарқымызды сапырады. Парламентке еркімізден тарайық деп, бұл өзі басшылыққа басырады. Ол рас парламентке тарап кетсек, сайлауға өзі қайта
шақырады. Айтысты сөз бастаған Еренбай Күзембаевқа бағаларымды. 5-9-2-10 Жәмиле Дәулет бірыңғай 10.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Қытайдан келген ақын қыз Жәмиле Дәулет пен астаналық Еренбай Күзембаевтың сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.